9,000 โลกทันเหตุการณ์และวิชาการด้านการเกษตรโปรดติดตามรับฟังรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตร
ทุ่งสีทองความสวยไหลแผ่นดินทองเป็นของไทยทำได้เป็นของเรา
สวัสดีค่ะรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะดิฉันบรวรรณนกสิทธิ์วันนี้ทำหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะคะมาพร้อมกับสาระความรู้ด้านการเกษตรค่ะวันนี้มีทั้งเรื่องของประกาศเตือนภัยจากกรมวิชาการเกษตรนะคะสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้เฝ้าระวังมอดในช่วงเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของแนวคิดของเกษตรกรของพี่น้องประชาชนนะคะในการที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกับช้างป่าได้อันนี้เป็นปัญหาสำคัญนะคะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวอยู่เหมือนกันนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันในเรื่องนี้นะคะมาประชาสัมพันธ์กิจกรรมร่วมสนุกกับทางรายการกันก่อนค่ะคำถามประจำเดือนมีนาคม2561ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านปัจจุบันท่านชื่อว่าอะไรนะคะขอทั้งชื่อและนามสกุลค่ะท่านใดทราบคำตอบแล้วเขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรก็ได้ส่งมาที่รายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรถนนพหลโยธินแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพ10900นะคะเช่นเคยค่ะท่านแรกที่ตอบคำถามเข้ามาถูกต้องก็จะได้รับของที่ระลึกจากทางรายการเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่มีลมฝนฟ้าอากาศที่ไม่ค่อยจะปกตินะคะยังไงก็ขอให้ระมัดระวังสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องความแข็งแรงของพวกที่เป็นอาจจะเป็นเถียงนาเป็น อาคารบ้านเรือนนะคะแล้วก็ที่เก็บวัสดุการเกษตรของท่านให้ดีด้วยนะคะต้องระมัดระวังถ้ามีฝนตกฟ้าร้องฟ้าคะนองท่านอย่าไปอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่นะคะขอให้กลับเข้าบ้านนะคะแล้วอย่าอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเพราะจะเป็นอันตรายจากฟ้าผ่าได้นะคะต้องช่วยกันระมัดระวังแล้วก็เรื่องของสุขภาพก็เช่นเดียวกันนะคะระมัดระวังรับประทานอาหารให้ครบทุก5หมู่นะคะทุกหมู่แล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะคะดื่มน้ำอุ่นนะคะรักษาสุขภาพรักษาความอบอุ่นให้กับร่างกายด้วยค่ะถ้าเปียกฝนมาก็รีบกลับบ้านอาบน้ำทานยานะแล้วก็พักผ่อนค่ะมาที่เรื่องของประกาศเตือนจากกรมวิชาการเกษตรกันก่อนนะคะกรมวิชาการเกษตรประกาศแจ้งเตือนพี่น้องเกษตรกรจากสภาพอากาศแห้งแล้งในช่วงเวลากลางวันจะมีอุณหภูมิสูงและในช่วงเวลากลางคืนอุณหภูมิจะลดต่ำลงดังนั้นจึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟอาราบิก้าให้เฝ้าระวังมอดเจาะผลกาแฟเข้าทำลายในระยะเก็บเกี่ยวผลกาแฟค่ะเกษตรกรถ้ามีพื้นที่ใดจะมีการระบาดนะคะจะพบมอดตัวเต็มวัยเข้าทำลายผลกาแฟได้ตั้งแต่กาแฟมีขนาดผลเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2.3 มิลลิเมตรขึ้นไปและมอดเพศเมียจะเจาะผลกาแฟบริเวณปลายผลหรือว่าสะดือของผลสำหรับภายในผลกาแฟนะคะท่านจะสามารถพบแมลงได้ทุกระยะการเจริญเติบโตตั้งแต่ระยะไข่หนอนดักแด้และตัวเต็มวัยซึ่งตัวมอดจะอาศัยกัดกินและขยายพันธุ์อยู่ภายในผลกาแฟจนกระทั่งผลกาแฟสุกค่ะนอกจากนี้นะคะตัวมอดจะยังสามารถอาศัยอยู่ภายในผลกาแฟที่แห้งคาอยู่บนต้นได้อีกนานด้วยนะคะส่วนผลกาแฟที่ร่วงหล่นลงดินหากในเมล็ดกาแฟมีความชื้นเหมาะสมตัวมอดจะอาศัยอยู่ภายในกะลากาแฟได้อีกระยะหนึ่งซึ่งมอดยังคงทำลายเมล็ดกาแฟระหว่างการตากเมล็ดได้ด้วยนะคะเรียกว่าตายยากตายเย็นแล้วก็อาศัยอยู่ข้างในนะต้องระวังนะทางที่ดีที่สุดก็คือต้องระวังไม่ให้มีการระบาดหรือว่าเข้าทำลายนั่นแหละนะคะสำหรับวิธีการป้องกันแก้ไขการเข้าทำลายของมอดเจาะผลกาแฟนะคะหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟพี่น้องเกษตรกรควรเก็บเกี่ยวผลผลิตกาแฟให้หมดทั้งต้นนะคะโดยไม่ให้มีผลกาแฟติดค้างอยู่บนต้นหรือร่วงหล่นอยู่ตามพื้นดินใต้ต้นกาแฟเป็นอันขาดค่ะเพื่อลดการสะสมและขยายพันธุ์ของมอดเจาะผลกาแฟในแปลงปลูกหากว่าพบการระบาดรุนแรงขอให้เกษตรกรเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งนะคะดังต่อ ่อไปนี้ก็คือสารไตรอโซฟอส 40% EC ใช้40มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บหรือสารคาร์โบซัลแฟน 20% EC อัตราส่วน80มิลลิลิตรผสมกับน้ำ1ปี๊บฉีดพ่นนะคะก็ฝากไว้สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่กาแฟนะไร่กาแฟอาราบิก้าก็คือภาคเหนือนะทางภาคเหนือของประเทศไทยที่ปลูกอาราบิก้าทั้งหมดนะคะส่วนทางภาคใต้เนี่ยสภาพอากาศของภาคใต้เป็นสภาพอากาศที่เรียกว่าค่อนข้างชื้นกว่านะคะดังนั้นสภาพยังไม่เหมาะสำหรับการระบาดของมอดดังนั้นกาแฟพันธุ์โรบัสต้าก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็อาจจะยังปลอดภัยอยู่แต่นะคะก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัย 100% นะคะยังไงก็ต้องตรวจสอบคือทางที่ดีที่สุดสำหรับเกษตรกรทุกๆท่านไม่ว่าจะปลูกพืชชนิดไหนหรือว่าเลี้ยงสัตว์ประเภทใดก็ตามท่านต้องหมั่นสำรวจพื้นที่ปลูกพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของท่านให้ดีนะคะให้สม่ำเสมอถ้าเกิดว่าพบอะไรผิดปกติเนี่ยก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทันท่วงทีแล้วก็ความเสียหายก็จะน้อยด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้เราไปพักฟังเสียงน่าสนใจจากทางสถานีกันสักครู่นะคะหลังจากนั้นกลับเข้าสู่ช่วงที่2เรามาดูแนวคิดในการที่จะทำให้คนอยู่ร่วมกับช้างป่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเนี่ยอยู่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
เที่ยวเกษตรทั่วไทยไปกับกรมส่งเสริมการเกษตร
วันนี้เสนอตอนเที่ยวหนาวสุดแดนสยามชมดอกไม้งามสีสดใสที่เมืองเลยจังหวัดน่าเที่ยวยอดฮิตติดอันดับต้นๆของเมืองไทยทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่อบล้อมด้วยภูเขาตลับซับซ้อนท่ามกลางสายหมอกปกคลุมที่รู้จักกันดีคือภูกระดึงภูเรือซึ่งอุดมไปด้วยพืชพันธุ์ป่าไม้นานาชนิดอีกทั้งงานประเพณีวัฒนธรรมที่โดดเด่นการละเล่นผีตาโขนนอกจากนั้นยังมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจบริหารจัดการโดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรนิเวศอำเภอภูหลวงนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวบ้านล่องแพไม้ไผ่ที่ต้นน้ำเลยชมผักพื้นบ้านสองฟากฝั่งล่องแพไปสักการะพระที่วัดโนนสูงชมสวนดอกไม้ผลไม้ทั้งดอกดาวกระจายฝรั่งชมผู้ทับทิมจันทร์จุดท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำไร่นาสวนผสมเกษตรผสมผสานที่นี่ยังมีที่พักไว้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้สัมผัสทะเลหมอกในหน้าหนาวกันอีกด้วยทั้งรูปแบบโฮมสเตย์และกลางเต็นท์ปิดท้ายรายการขึ้นไปยืนบนสันเขื่อนภูหลวงท่านจะมองเห็นฟูจิเมืองเลยตั้งตระหง่านท้าทายให้นักท่องเที่ยวไปเดินเล่นเห็นด้วยตากันจะสักครั้งท่องเที่ยวควบคู่กับการเรียนรู้ได้ทั้งความรู้สนุกสนานและได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆและก่อนกลับอย่าลืมแวะซื้อของฝากจากชุมชนบานาน่าสติ๊กผลิตภัณฑ์แปรรูปกล้วยจากการร่วมมือร่วมใจของคนในชุมชนกันด้วยนะคะหนาวนี้ถ้ายังไม่รู้จะไปเที่ยวที่ไหนขอฝากแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรน้องใหม่ไว้เป็นตัวเลือกสักนิดค่ะกระจายรายได้สู่ภาคเกษตรสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย042-811-643 50ปีกรมส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติกับเกษตรกรดุจญาติมิตร
กลับเข้าสู่ช่วงที่2รายการค่ะท่านผู้ฟังคะท่านเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับช้างป่าออกมาหากินแล้วก็เอามาหากินตามไร่ของเกษตรกรแล้วก็มากินผลผลิตสร้างความเสียหายเคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วปัญหานี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดอยู่ที่พื้นที่เดียวที่ที่ฉันเคยได้ยินเนี่ยก็คือแถวๆไร่สับปะรดแถวๆอำเภอ300ยอดอำเภอปราณบุรีแถวๆทางประจวบคีรีขันธ์นี่ก็เคยได้ยินนะคะว่ามีช้างป่าลงมากินสับปะรดของชาวบ้านสิ่งที่ชาวบ้านแก้ไขปัญหาคืออะไรทำรั้วธรรมดาช้างก็เหยียบเข้ามาได้อยู่ดีเพราะตัวมันใหญ่นะคะเป็นรั้วหนามช้างก็ไม่สะดุ้งสะเทือนเพราะว่าหนังมันหนานะคะแล้ว อาจจะไม่ใช่แค่ไร่สับปะรดก็เป็นพวกกล้วยพวกอะไรพวกผลไม้นี่แหละนะคะสาเหตุหลักๆก็คือสภาพอากาศสภาพแวดล้อมที่มันไม่เหมือนเดิมอะค่ะช้างมันไม่มีอาหารมันก็หาทางรอดโดยสัญชาตญาณของสัตว์มันก็มาหาอาหารในเมื่อเราปลูกพืชอาหารของมันก็คือกล้วยอ้อยสับปะรดพวกนี้นะคะมันก็คือผลไม้ช้างเห็นเป็นไร่เลยเนี่ยมันก็เท่ากับสวรรค์ของมันเลยนะคะมันก็มากินตามสัญชาตญาณของมันนะคะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกษตรกรได้รับความเสียหายมันก็เป็นปัญหาว่าเกษตรกรบางท่านก็อาจจะรู้สึกไม่พอใจนะคะไม่ค่อยชอบช้าง ในขณะเดียวกันถ้าเรามองในทางกลับกันน่ะนะคะโดยสัญชาตญาณของสัตว์เนี่ยมันไม่รู้แหละว่าไอ้เจ้าสับปะรดหรือว่ากล้วยที่มันมากินเนี่ยมันมีเจ้าของนะคะมันก็นึกว่าของป่าที่มันมีสิทธิ์กินทั่วไปอ่ะนะคะก็มันก็มองในแง่2แง่มุมแล้วเนี่ยมันก็เห็นได้อย่างชัดเจนว่าทั้ง2ฝั่งเนี่ยก็มีประเด็นของตนเองนะคะแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้ยังไงมันก็เคยมีวิธีการที่หลายคนทำก็คือทำรั้วไฟฟ้านะคะทำเป็นรั้วไฟฟ้าผลที่ตามมาก็คือช้างตายนะมีปัญหาตามมาเยอะมากเลยนะคะช้างตายเพราะถูกไฟฟ้าช็อตอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นปัญหาที่หนักใจที่หลายๆคนมองว่าแล้วเราจะแก้ไขปัญหากันยังไงนะคะปัญหานี้ไม่ได้เกิดแค่เฉพาะแถวๆประจวบคีรีขันธ์หรือว่าภาคตะวันตกหรือภาคใต้นะคะทางฝั่งภาคตะวันออกซึ่งเป็นเมืองผลไม้ก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะคะเขาก็มีปัญหาแล้วเขามีวิธีการแก้ไขที่เหมือนกันหรือเปล่าแต่เดิมนะคะเมื่อก่อนเป็นยังไงดิฉันไม่แน่ใจแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีวิธีการหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ทางท่านผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองท่านได้เข้าไปสนับสนุนวิธีการนี้นะคะท่านชาตรีบุญนาคเนี่ยท่านก็บอกว่าวิธีการนี้มันเป็นวิธีการที่น่าสนใจและเป็นวิธีการที่ดีนะคะเรามาดูกันว่าแถวฝั่งภาคตะวันออกเขาใช้วิธีการยังไงให้คนอยู่กับช้างป่าได้นะคะสิ่งที่ทางตะวันออกมีเหมือนตะวันตกนะคะในการที่จะอยู่กับช้างป่าก็คือมีรั้วเหมือนกันเขาก็สร้างรั้วเหมือนกันนะคะแต่รั้วที่ว่านี้จะเหมือนกับของทางฝั่งภาคตะวันตกหรือภาคใต้หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะพื้นที่ที่เขามาดูงานกันเนี่ยนะคะมาดูถึงประเด็นปัญหานี้ก็คือพื้นที่ของคุณชาตรีแซ่ลีท่านเป็นเกษตรกรบ้านนากระชายตำบลทรายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีค่ะพื้นที่ของคุณชาตรีนั้นปลูกเป็นทำเป็นผลสวนผลไม้รอบบ้านนะคะปลูกตั้งแต่ทุเรียนลำไยลองกองกระวานเพราะเป็นพืชเศรษฐกิจทั้งนั้นเลยนะคะแต่จุดที่สำคัญก็คือพื้นที่ของคุณชาตรีเนี่ยเป็นพื้นที่ติดกับป่าและป่าแห่งนี้ก็มีช้างป่าอาศัยอยู่เช่นเดียวกันช้างป่ามักจะลงมาหากินบริเวณชายป่าแล้วก็มักจะเข้ามาทำลายพืชผลที่เกษตรกรปลูกมาตลอดคือปัญหานี้ไม่ใช่เพิ่งเกิดมานานแล้วเช่นเดียวกันนะคะล่าสุดทางกลุ่มเยาวชนบ้านนากระชายซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสังคมสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีจังหวัดจันทบุรีก็รวมตัวกันนะคะเป็นแกนนำจิตอาสาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนบ้านนากระชายร่วมกับทางท่านนายอำเภอสอยดาวนะคะนายอนุชาอินทศรและก็นายชยุทธกฤตินนทแก้วผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรีค่ะก็เข้าไปในพื้นที่ของคุณชาตรีแซ่ลีนะคะเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้วิธีการก็คือทุกๆคนที่เป็นจิตอาสาเนี่ยก็เข้าไปร่วมกันทำรั้วนะคะรั้วต้นแบบรั้วต้นแบบคนช้างและป่าที่อยู่ร่วมกันได้นะคะวิธีการก็คือเขาสร้างรั้วนี้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของผึ้งเอาผึ้งเป็นกันชนนั่นเองป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลการเกษตรแล้วก็ทรัพย์สินของเกษตรกรเพราะบางครั้งเนี่ยนะคะการที่เกษตรกรอยู่กับทรัพย์สินของเขาอยู่กับพื้นที่การเกษตรของเขาด้วยเนี่ยบางครั้งถ้าช้างป่ามาเนี่ยก็อันตรายกับชีวิตด้วยนะคะก็เราเคยเห็นข่าวเหมือนกันว่าช้างป่ามาเหยียบมากระทืบคนเสียชีวิตเนี่ยก็มีก็เป็นปัญหาเรื่องความปลอดภัยด้วยเหมือนกันดังนั้นโครงการนี้นะคะโครงการสร้างรั้วผึ้งเพื่อเป็นกันชนป้องกันช้างป่าเนี่ยสนับสนุนโดยท่านชาติบุญนาคผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองค่ะท่านชาติบอกว่าผลการที่มีแนวคิดนี้นะคะก็คือผลการศึกษาวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยพบว่ามีการนำผึ้งมาเลี้ยงเพื่อสร้างเป็นแนวกันชนระหว่างพื้นที่ทำกินของคนกับช้างป่าแล้วได้ผลทำได้ผลนะคะมากกว่า 92% มากกว่านะป้องกันพื้นที่ได้มากกว่า 92% ลักษณะของรั้วผึ้งทำยังไงรั้วผึ้งเป็นการเอากล่องผึ้งแต่ละกล่องมาทำเป็นแนวรั้วนะคะกล่องผึ้งแต่ละกล่องจะอยู่ห่างกันประมาณ7เมตรสามารถจัดวางเป็นแนวรั้วได้ระยะทางประมาณ350เมตร ะคะต้นทุนเริ่มต้นก็จะมีค่าพันธุ์ผึ้งนะชุดละประมาณ 4,500 บาท1ชุดก็จะมีกล่องผึ้ง 5-8 คอนแล้วก็อุปกรณ์ทำรั้วนะคะหลักของการทำรั้วผึ้งป้องกันช้างป่าก็คือการนำเอากล่องผึ้งเนี่ยมาแขวนในระดับสายตาของช้างป่าแล้วก็มีแนวเชือกเป็นรั้วเชื่อมต่อกันระหว่างกล่องผึ้งระยะห่างประมาณ6เมตรนะคะเขาจะเอาเชือกเนี่ยมาผูกโยงกันในระยะที่สูงพอกับตัวช้างแล้วเมื่อช้างจะเข้ามากินพืชได้ที่มีรั้วรังผึ้งแขวนอยู่เนี่ยช้างมันจะเอางวงดึงเชือกตามธรรมชาติของมันนะคะเชือกก็จะไปโยกรังผึ้งที่แขวนอยู่เมื่อโยกรังผึ้งผึ้งก็จะแตกออกมารุมตาช้างนะรุมงวงบ้างปลายจุดอ่อนต่างๆของช้างตามธรรมชาติของผึ้งมันเนี่ยที่จะต้องเรียกว่าช้างเนี่ยมาติดกับในการที่จะดึงเชือกแล้วไปรบกวนผึ้งมันก็ป้องกันตัวเองตามธรรมชาติของมันนะคะพิษผึ้งเนี่ยมันไม่มากพอที่จะทำอันตรายช้างหรอกค่ะแต่ว่าช้างมันจะรำคาญนะคะส่วนใหญ่ช้างจะรำคาญแล้วก็หนีไปพื้นที่อื่นซะนะคะเขาบอกว่าอีกอย่างหนึ่งนะคะจุดสำคัญสำหรับในการที่จะทำรั้วรังผึ้งก็คือต้องเลือกพันธุ์ผึ้งที่รักรังไม่ทิ้งรังง่ายมีความแข็งแรงให้น้ำผึ้งดีนะคะจะไล่ช้างได้ผลนะคะผึ้งมีรัศมีในการดูแลรังของตนเองอยู่แล้วนะคะหนึ่งรังก็จะมีหนึ่งรังกล่องผึ้งอ่ะนะคะก็จะมีรังผึ้งเป็น10รังอยู่แล้วมีพิคอนนะอยู่ข้างในนั่นเองสำหรับพื้นที่นะคะแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้รั้วรังผึ้งก็คือสภาพพื้นที่ควรจะเป็นพื้นที่ค่อนข้างโล่งนะคะมีแสงแดดส่องถึงบริเวณที่ตั้งของรั้วรังผึ้งเนื่องจากว่าแสงแดดและอุณหภูมิจะมีผลต่อการตื่นตัวของผึ้งด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนก็คือการตื่นตัวของผึ้งก็จะหมายถึงประสิทธิภาพของแนวรั้วรังผึ้งนั่นเองและก็จะต้องบริเวณใกล้เคียงควรจะต้องมีทุ่งหญ้าเล็กน้อยนะคะเพื่อเป็นที่หลบภัยของผึ้งตำแหน่งและก็ทิศทางแนวรั้วก็จะต้องวางขวางเส้นทางหากินของช้างป่านะคะโดยให้มีขนาดและความยาวที่เหมาะสมครอบคลุมกับพื้นที่การเกษตรที่ต้องการที่จะป้องกันช้างป่านั่นเองอันนี้คือวิธีการวางแนวรั้วนอกจากจะวางแนวรั้วนะคะท่านก็จะต้องมีแหล่งน้ำมีแหล่งอาหารที่จะใช้เลี้ยงผึ้งด้วยอย่างเช่นต้องมีดอกสับเสือดอกฟักทองดอกบัวดอกข้าวโพดอยู่ในรัศมีที่ครึ่งจะสามารถบินไปหากินได้ก็คือไม่เกิน3กิโลเมตรจากจุดที่ตั้งรังนะคะแล้วก็ควรจะห่างไกลจากพื้นที่ที่ตั้งรังเนี่ยควรจะห่างไกลจากพื้นที่ที่ท่านจะใช้สารเคมีแล้วก็ยาฆ่าแมลงเพราะว่ายาสารเคมีเหล่านี้จะฆ่าผึ้งได้นะคะระหว่างแนวรั้วผึ้งกับพื้นที่การเกษตรนะคะเขาบอกว่าควรจะเว้นระยะให้มีระยะห่างไม่เกิน10เมตรนะไม่เกิน10เมตรจะดีที่สุดนอกจากนี้รังผึ้งประมาณ 40-50 รังเนี่ยเกษตรกรจะสามารถเก็บน้ำผึ้งได้ประมาณปีละ300กิโลกรัมนะคะท่านก็จะมีรายได้เพิ่มจากน้ำผึ้งแล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆจากผึ้งอีกนะคะราคาขายอยู่ที่กิโลกรัมละ150-500บาทขึ้นอยู่กับช่วงเวลาแล้วก็ชนิดของดอกไม้ที่ผึ้งไปเก็บมานั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนะเท่ากับท่านมีรายได้เสริมจากเรียกว่าเลี้ยงผึ้งเป็นอาชีพเสริมแหละนะคะพูดง่ายๆในขณะเดียวกันท่านก็อาศัยผึ้งในการป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาทำลายพืชผลทางการเกษตรของท่านด้วยนะคะเป็นแนวรั้วแบบธรรมชาติแนวรั้วจากธรรมชาติเป็นแนวรั้วที่สร้างเงินด้วยสร้างรายได้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะคะเป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยแล้วก็ความที่ว่ามันผึ้งเนี่ยไม่ได้ทำร้ายช้างมากไปกว่ามันป้องกันตัวเองตามธรรมชาติในขณะเดียวกันพิษของผึ้งมันก็ไม่ได้ทำให้ช้างเจ็บป่วยอะไรมากนักเพียงแค่รำคาญเท่านั้นเองนะคะแค่นี้ก็ไล่ใกล้ช้างได้แล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องไปทำรั้วไฟฟ้าอีกเลยซึ่งเป็นอันตรายมากๆถ้าไม่ใช่อันตรายแค่กับช้างนะคะแค่กับคนแล้วก็สิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะถ้าผ่านไปโดนโดยไม่รู้ตัวว่ามีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านนี่ก็อันตรายเหมือนกันนะคะดังนั้นก็น่าจะมีการนำเอาแนวคิดเนี่ยไปต่อยอดในพื้นที่อื่นด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจก็ลองมาขอดูงานได้นะคะที่สวนผลไม้ของคุณชาตรีแซ่ลีที่ตำบล สายขาวอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีหรือว่าถ้าจะขอข้อมูลเพิ่มเติมท่านติดต่อไปได้ที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองค่ะก็สอบถามดูหรือนะคะไม่ทราบเบอร์โทรศัพท์หรือที่ติดต่อก็ลองสอบถามสำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดในพื้นที่ของท่านก็ได้นะคะเขามีข้อมูลติดต่อกับทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่3จังหวัดระยองไว้อยู่แล้วนะคะลองติดต่อสอบถามดูอยากจะขอไปดูงานอยากจะขอไปเรียนรู้อะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มาปรับใช้ก็เป็นแนวคิดที่ดีนะคะเป็นแนวคิดที่ดีน่าส่งเสริมมากเลยเป็นวิธีการที่เรียกว่าละมุนละม่อมนะคะใช้ธรรมชาติควบคุมธรรมชาติด้วยกันเองแถมท่านยังได้ประโยชน์เพิ่มนะคะก็คือใช้ผึ้งในการป้องกันช้างแล้วก็ยังได้ผลผลิตจากผึ้งด้วยนะคะแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าผึ้งเนี่ยนอกจากจะมีได้ผลผลิตจากมันแล้วช่วยป้องกันช้างแล้วเนี่ยผึ้งก็เป็นแมลงที่ช่วยผสมเกสรนะคะช่วยผสมเกสรดังนั้นถ้าท่านเอาผึ้งไปเลี้ยงในผลไม้ของท่านท่านก็จะผลผลิตของท่านก็จะดีขึ้นเพราะว่าผึ้งเนี่ยไปช่วยผสมเกสรแล้วก็ทำให้ผลไม้ของท่านติดดอกผลเพิ่มมากขึ้นนะคะได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาทำกันเป็นปกติอยู่แล้วนะคะทำเวลามีเกษตรกรที่เป็นเกษตรกรเจ้าของสวนผลไม้เนี่ยเขาก็จะโดยเฉพาะทางเหนือเนี่ยนะคะเขาก็จะเลี้ยงผึ้งด้วยนะคะหรืออาจจะไม่ได้เลี้ยงผึ้งเองอาจจะมีคนเลี้ยงผึ้งเนี่ยเอารังผึ้งมาให้เช่าหรือว่าเอามาวางไว้นะคะเพื่อให้ผึ้งช่วยผสมเกสรคนที่เลี้ยงผึ้งก็จะได้นำผึ้งไปในขณะที่เกษตรกรเจ้าของพื้นที่ก็ได้ช่วยได้ผึ้งเนี่ยช่วยในการผสมเกสรให้กับผลไม้ของตัวเองไปด้วยในตัวนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นหลักการที่ใช้ธรรมชาตินะที่เกื้อกูลกันมาแก้ไขปัญหาไม่พอยังได้ประโยชน์เพิ่มเติมหลายๆด้านด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเลยท่านใดสนใจก็ลองเอาไปทำดูนะคะไม่ยากเลยนะคะแล้วก็ต้นทุนก็ไม่ได้สูงมากนักเพียงแค่ว่าท่านอาจจะต้องดูพื้นที่ให้เหมาะนะคะว่าช้างป่าเนี่ยมันลงมาจากฝั่งไหนนะคะทิศทางไหนที่เป็นเส้นทางหากินของมันนะคะแล้วจะต้องตั้งรังผึ้งเนี่ยนะคะรั้วเนี่ยสูงแค่ไหนนะคะแล้วก็ต้องเชื่อมโยงเชือกเอาเชือกร้อยนะคะจากรังหนึ่งไปอีกรังหนึ่งเนี่ยให้ต่อเนื่องกันเพื่อให้เป็นตัวที่ช้างมันจะใช้ดึงแล้วก็ไปกระตุ้นให้ผึ้งบินออกมาเนี่ยนะคะก็ต้องวางระบบให้มันตั้งแรกอาจจะต้องมีการทดสอบหน่อยนะคะหรือว่าวางระบบให้มันเหมาะสมหน่อยนะคะหลังๆก็รับรองว่าประสิทธิภาพใช้ได้ดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะมาถึงตรงนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะดิฉันลาท่านผู้ฟังไปเพียงแค่นี้พบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สาระน่ารู้จากกรมประมงเสนอเรื่องประวัติปลาหางนกยูงปลาหางนกยูงมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้แถบเวเนซุเอลาหมู่เกาะคาริบเบียนของประเทศบาบาโดสและในแถบลุ่มน้ำอเมซอนในธรรมชาติอาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดและน้ำกร่อยที่เป็นแหล่งน้ำนิ่งจนถึงน้ำไหลเอื่อยๆเป็นปลาที่จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับปลากินยูงซึ่งเป็นกลุ่มปลาที่มีอวัยวะช่วยหายใจทำให้สามารถอยู่ในน้ำที่มีออกซิเจนน้อยๆได้ดีในระยะเริ่มแรกนิยมใช้ปลากลุ่มนี้ในการนำไปช่วยกำจัดยุงลายปลาหางนกยุงได้ถูกนำเข้าไปทดลองเลี้ยงในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2451และแพร่หลายไปยังประเทศต่างๆในเขตร้อนเพื่อใช้ปราบยุงลายช่วยลดปัญหาเรื่องการระบาดของไข้มาลาเรียโดยนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำขังต่างๆหรือแหล่งน้ำเสียที่มีตัวอ่อนของยุงและเริ่มพัฒนามาเป็นการเลี้ยงเพื่อความสวยงามโดยนำปลาหางนกยุงที่มีความสวยงามจากประเทศเวเนซุเอลาBarbados, Trinidad, Brazil และกิอานาเข้าไปดำเนินการเพาะพันธุ์และมีการคัดพันธุ์จนได้ปลาหางนกยูงที่มีความสวยงามหลายสายพันธุ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์